Αγαπητοί φίλοι, σας καλωσορίζω σε ένα νέο podcast που εντάσσεται στο πλαίσιο του μεγάλου αφιερώματος Κρέτα Live εν δράση, του αφιερώματος που αφορά σε αυτό το μείζονο σημασίας κοινωνικό φαινόμενο, κοινωνικό θέμα της ενδοοικογενειακής βίας. Μαζί μου στο στούντιο έχω μία δικηγόρο του Ηρακλείου, την κυρία Γαριφαλιά Βιδάκη, με την οποία θα συζητήσουμε τα θέματα της ενδοοικογενειακής βίας, των γυναικοκτονιών, του φεμινισμού έτσι όπως έχει εξελιχθεί στις μέρες μας και την κορονίδα που επιστεγάζει όλα αυτά τα φαινόμενα, την πατριαρχία. Σας ευχαριστώ κυρία Βιδάκη που είστε εδώ με αφορμή αυτό το αφιέρωμα.
Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλώς σας βρήκα.
Είναι ο φεμινισμός το αντίπαλον δέος στην πατριαρχία, για να ξεκινήσουμε από εκεί?
Ο φεμινισμός είναι ένα κίνημα ο οποίος μάχεται για τα ίσα δικαιώματα των γυναικών. Πάρα πολλές γυναίκες δεν θέλουν να αυτοπροσδιορίζονται ως φεμινίστριες, διότι νομίζουν ότι είναι κάτι κακό, είτε στα μάτια της κοινωνίας είτε στα μάτια των ανδρών. Διότι θεωρούν ότι οι φεμινίστριες είναι, ας το πούμε, λίγο γραφικές. Αυτό δεν είναι η πραγματικότητα.
Έξαλλες μενάδες που καίνε τους τυθώδες μου στα χαρακόμματα.
Ακριβώς. Οι ιστερικές, που είναι ένας έτσι επιθετικός προσδιορισμός που αποδίδεται πάρα πολύ συχνά στις γυναίκες οι οποίες μιλάνε πιο δυνατά ή μιλάνε περισσότερο. Τρελές, ιστερικές και όλους αυτούς τους χαρακτηρισμούς που είμαι σίγουρη ότι όλες μας τους έχουμε ακούσει κάποια στιγμή στη ζωή μας. Οι φεμινίστρες λοιπόν και το φεμινιστικό κίνημα προσπαθεί να διασφαλίσει ότι οι γυναίκες σε οποιαδήποτε χώρα και αν ζούνε, είναι ένα παγκόσμιο κίνημα δηλαδή, απολαμβάνουν ίσα δικαιώματα. Σε κάποιες χώρες τα πράγματα είναι χειρότερα για τις γυναίκες, σε κάποιες χώρες είναι ακόμα καλύτερα, είναι καλύτερα από τις άλλες, όμως η μάχη δεν έχει τελειώσει, γιατί σε καμία χώρα δεν είναι τα πράγματα όπως ακριβώς θα έπρεπε να είναι. Αν τα πράγματα ήταν όπως ακριβώς έπρεπε να είναι και δεν χρειαζόταν να δοθεί καμία μάχη για να υπερασπιστούμε τα δικαιώματά μας, θα βλέπουμε ότι θα ζούσαμε σε μια κοινωνία, στη δική μας για παράδειγμα, την ελληνική, όπου ναι μεν σύμφωνα με τον νόμο έχουμε ίσα δικαιώματα, ωστόσο κοινωνικά αυτό που βλέπουμε είναι ότι και στον εργασιακό τομέα αντιμετωπίζουμε πάρα πολλά προβλήματα μισθολογικά, αλλά και στο πώς αντιμετωπιζόμαστε μέσα στην κοινωνία.
Η κοινωνία που γέννησε την πατριαρχία, την εξέθρεψε, την έχει κάνει κρατεά.
Η πατριαρχία είναι ένας όρος που χρησιμοποιείται, που έχει γίνει περισσότερο γνωστός μέσω του φεμινιστικού κινήματος και ιδιαίτερα του τέταρτου κύματος, του τελευταίου του φεμινιστικού κινήματος, και είναι ένας όρος ομπρέλα μέσω του οποίου προσπαθούμε να εξηγήσουμε γιατί η κοινωνία μας είναι δομημένη με τον τρόπο που είναι δομημένη. Όταν λέμε πατριαρχία εννοούμε ότι είναι μια κοινωνία η οποία προσδιορίζεται μέσω του αρσενικού, μέσω του άντρα, μέσω του πατέρα. Υπάρχει μια άποψη επίσης η οποία δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, ότι υπήρχαν κάποιες κοινωνίες που ήταν μητριαρχικές. Αυτό δεν έχει αποδειχθεί ιστορικά και αυτό που γνωρίζουμε και αυτό που βιώνουμε και αυτό που έχουμε ζήσει πάντα είναι μια κοινωνία πατριαρχική όπου τον τελευταίο λόγο τον έχει ένας άντρας και που το περιθώριο του να αποκτήσεις δικαιώματα σαν γυναίκα σου παραχωρείται από τον άντρα.
Α, μάλιστα, ναι, αντιλαμβάνομαι τη διάσταση. Σου κάνω χάρη να έχεις κάποιο δικαίωμα κι εσύ.
Ή σου δίνω τη δυνατότητα να εργαστείς, να βγεις στην αγορά εργασίας, αλλά μπορείς να φτάσεις μέχρι εκείνο το σημείο. Δεν μπορείς να αποκτήσεις μια διευθυντική θέση, για παράδειγμα. Το οποίο δεν υπάρχει πουθενά γραμμένο, αλλά όλοι ξέρουμε ότι αυτό συμβαίνει κοιτάζοντας τα στατιστικά τη συμμετοχή των γυναικών στις ανώτερες διευθυντικές θέσεις. Σου δίνω τη δυνατότητα να εργαστείς πλέον, γιατί ζούμε στο 2023 ελεύθερα. Όμως πρέπει να γυρίσεις και στο σπίτι σου και να φροντίσεις τα παιδιά σου.
Ναι, το νοικοκυριό σου κιόλας.
Ακριβώς. Ποτέ δεν είσαι αρκετά καλή. Αυτό είναι ένα κάτι που εγώ αισθανόμουν πάρα πολύ όταν ξεκίνησα την καριέρα μου και απέκτησα και παιδί και έκανα οικογένεια. Ένιωθα εγώ, χωρίς να μου προσπαθεί κανείς να μου το πει, ότι δεν ήμουν αρκετά καλή σε κανένα τομέα. Δεν ήμουν αρκετά καλή στη δουλειά μου, γιατί έπρεπε να αφιερώσω χρόνο και στην οικογένειά μου. Δεν ήμουν αρκετά καλή ως μητέρα ή ως σύζυγος, γιατί έπρεπε να αφιερώσω χρόνο και στην εργασία μου. Αυτό όμως είναι μία ψευδαίσθηση, είναι μία λάθος προσέγγιση που έχουμε μέσα μας οι γυναίκες και το είναι ένα βίωμα που έχει μέσα μας ενσταλλαχθεί και είναι λάθος, διότι δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Δεν χρειάζεται να είσαι σούπερ γυναίκα.
Το καταλαβαίνω μέχρι και την τελευταία λέξη που είπατε, το μοιράζομαι το βίωμα, διότι επιπλέον εκτός από τη δουλειά είχα και τη φαϊνή ιδέα να αποκτήσω πτυχίο στα 40. Που ήταν ακόμα χειρότερο. Το πτυχίο το πήραμε πολλές τύψεις.
Ναι, βέβαια, καταλαβαίνω.
Που κανονικά
δεν θα έπρεπε να έχετε τύψεις.
Αυτό λοιπόν είναι κατάλοιπο της πατριαρχικής αντίληψης της κοινωνίας.
Φυσικά.
Μπορεί λοιπόν να είμαστε προοδευτικές, να είμαστε φεμινίστριες, να είμαστε έτοιμες να δεχτούμε νέους όρους, νέα δεδομένα, αλλά κάπου μέσα μας ένα μικροβιάκι μας τρώει στο DNA.
Ναι, ακόμα και αν η σύντροφή μας ή η οικογένειά μας δεν είναι πατριαρχική. Mm-hmm. Είναι κάτι άλλο που εντοπίζω. Στις ηλικίες των αντρών που είναι γύρω στα 40 με 50, οι οποίοι δεν ανήκουν στο παλιό, ας πούμε, στυλ άντρα. Δεν είναι όμως και νέοι όπως είναι οι 20άρδες ή 30άρδες. Αυτοί είναι προοδευτικοί άνθρωποι. Η κοινωνία μας έχει εξελιχθεί. Η ελληνική κοινωνία είναι διαφορετική από ό,τι ήταν πριν από 10 χρόνια. Είναι άνθρωποι που θα σε υποστηρίξουν τη σύντροφό τους, την αδερφή τους, τη γυναίκα τους, τη μητέρα τους. Όμως θεωρώ ότι είναι και αυτοί δυσκολεύονται να αντιληφθούν το ρόλο της γυναίκας σήμερα. Και βλέπω και σε πάρα πολλά ζευγάρια και σε πολλά ζευγάρια που έρχονται και στο γραφείο μου ότι υπάρχει μια σύγχυση και στο πώς να συμπεριφερθούν αυτοί στη γυναίκα τους.
Ναι. Παρόλο που δηλώνουν προοδευτικοί, ναι, κατανοούν τις αλλαγές που έχουν επέλθει. Μάλιστα.
Είχα, ας πούμε, περίπτωση να σας δώσω. Εντάξει, μην μπούμε σε περιπτωσιολογία, αλλά να σας πω ένα παράδειγμα. Είχα ένα ζευγάρι όπου ήταν δύο μορφωμένοι άνθρωποι με τη δουλειά τους, με την καριέρα τους και παραπονούνταν ο σύζυγος ότι η μητέρα, η σύζυγός του, δεν είναι καλή μητέρα, για παράδειγμα, δεν είναι αρκετά καλή μητέρα, γιατί δεν μαγειρεύει κάθε μέρα.
Μάλιστα.
Δεν απαιτεί όμως κανείς από αυτόν να μαγειρεύει κάθε μέρα.
Ναι, ναι, το αντιλαμβάνουμε. Ή αυτός ο διαχωρισμός, οι γυναικείες δουλειές και οι ανδρικές δουλειές, ο άντρας θα κατεβάσει τα σκουπίδια, η γυναίκα θα σφουγγαρίσει.
Ναι.
Δεν έχει και λογική κάπου.
Σωστά.
Διότι στο ίδιο σπίτι ζούμε, το ίδιο πράγμα πρέπει να απολαμβάνουμε, την άνεση και την καθαριότητα του σπιτιού, αλλά γίνεται ο διαχωρισμός των εργασιών με έναν τρόπο παλιακό.
Ναι. Ναι, και τώρα με αυτό που είπατε με τις δουλειές μου ήρθε στο μυαλό κάτι που διάβαζα σήμερα το πρωί και έχει πολύ ενδιαφέρον. Το φεμινιστικό, το τέταρτο κύμα που ζούμε εμείς τώρα εδώ στην Ελλάδα, φυσικά αυτά έρχονται από την Ευρώπη ή από την Αμερική. Mm-hmm. Εμείς είμαστε ένα εξάμηνο, ας πούμε, ένα χρόνο πίσω από αυτό που συμβαίνει τώρα στην Αμερική. Εκεί είχαμε έτσι μια άνοδο του φεμινιστικού κινήματος και στη συνέχεια στον αντίποδα, ως αντικίνημα, ήρθε μια απάντηση σύμφωνα με την οποία από κάποιες γυναίκες οι οποίες έχουν ένα άλλο κίνημα που λέγεται κίνημα της γυναίκας που μένει στο σπίτι και επιλέγει συνειδητά τον ρόλο της νοικοκυράς.
Μάλιστα.
Έρχονται λοιπόν και σου λένε ότι εγώ πιστεύω ότι οι γυναίκες είναι ίσες, όμως θεωρώ ότι εκφύσεως από τη φύση μου αισθάνομαι καλύτερα να είμαι σε αυτό τον ρόλο.
Στο σπίτι.
Έναν ρόλο υποστηρικτικό του άντρα, έναν ρόλο στο οποίο πρέπει να φροντίζω το σπίτι, το σύζυγό μου και τα παιδιά μου. Αυτό, όταν το ακούμε την πρώτη φορά, λέμε εντάξει, δικαίωμά τους είναι, μπορούν να το κάνουν αυτό. Όμως πίσω από αυτό κρύβεται
η παλιά καλή πατριαρχία.
Ακριβώς. Ακριβώς.
Είναι λίγο σοκαριστικό.
Και εγώ πάντα λέω ότι ο μεγαλύτερος εχθρός και του κινήματος και του φεμινισμού και όλων αυτών που προσπαθούμε και να κερδίσουμε και συζητάμε συνέχεια δεν είναι η πατριαρχία είναι, αλλά δεν είναι ένας άντρας ο οποίος θα βγει και θα πει δεν είναι έτσι τα πράγματα, η δουλειά της είναι στο σπίτι. Οι ίδιες οι γυναίκες οι οποίες έχουν πιστεί τόσο βαθιά από αυτό ή οι γυναίκες που έχουν τόσο έντονο τον εσωτερικευμένο μισογυνισμό, τον έχουν εσωτερικεύσει δηλαδή και είναι μέσα τους, οι οποίες θεωρούν ότι δεν πρέπει να πηγαίνουν ενάντια σε αυτό. Είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα.
Θυμάμαι, θα ανατρέξω στη δική μου εφηβική και πρώτη νεανική ηλικία, έχοντας μεγαλώσει σε ένα προοδευτικό περιβάλλον που ευτυχώς δεν είχε περιορισμούς για την οικογένεια. Εγώ, ας πούμε, μπορούσα να φορέσω ό,τι ήθελα τη δεκαετία του 80. Και δεν, από τη στιγμή της ενηλικίωσης, από τη στιγμή που έγινα 18 χρονών, δεν υπήρχε πια καμία παρέμβαση, ούτε τύπου δεν μου αρέσει αυτό που φοράς. Όχι, μην το βάλεις, δεν μου αρέσει. Όμως, με επηρέαζε η αντίδραση του κοινωνικού περιβάλλοντος έξω.
Ναι.
Όταν ήμουν έφηβη 16-17 χρονών, μπορούσα να βγω με το φουστάνι που ήθελα από το σπίτι, χωρίς να μου πει η μαμά μου τι είναι αυτό που έβαλες, ή βγάλ το, ή θα σε πειράξουν, ή θα σε βιάσουν, ή δεν ξέρω εγώ τι. Αλλά έξω έβλεπα την αντίδραση.
Ναι.
Από μικρούς και μεγάλους. Mm-hmm. Όταν έχουμε βιώσει τέτοιο πράγμα, πώς μπορούμε να ανταπεξέλθουμε σήμερα? Ξαναρχόμαστε πάλι στο ίδιο σημείο.
Εγώ ενοχλούμαι, για παράδειγμα, πάρα πολύ όταν ακούω να λένε «Έχεις δει τα 14χρονα πώς κυκλοφορούν σήμερα έξω?» Με ενοχλεί πάρα πολύ αυτή η έκφραση. Ναι. Αφενός γιατί την ακούω πολύ συχνά και από γυναίκες, και από νεαρές γυναίκες, και από άντρες. Τι σημαίνει πώς κυκλοφορούν τα 14χρονα έξω? Ο καθένας μπορεί να κυκλοφορεί όπως θέλει και όπως αισθάνεται αυτός καλά. Τώρα, αν το να κυκλοφορεί έξω με ρούχα τα οποία σύμφωνα με την κοινωνία είναι προκλητικά, μπορεί να έχει ως συνέπεια, μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα το να δεχτεί μια επίθεση, αυτό είναι μια πραγματικότητα. Άρα αυτό και εμένα με προβληματίζει.
Mm-hmm.
Δηλαδή σκέφτομαι ότι το κορίτσι αυτό διατρέχει κίνδυνο. Να πούμε κάτι πάρα πολύ σημαντικό βέβαια σε αυτό το σημείο. Ο κίνδυνος του βιασμού ή αυτό που δείχνουν οι στατιστικές για τους βιασμούς και για τις επιθέσεις των γυναικών δεν είναι συνάρτηση ούτε του τι φορούσαν, ούτε του πόσο όμορφες ή άσχημες ήταν, ούτε του πόσο νέες ή μεγάλες ήταν. Διότι ο βιασμός δεν είναι μια έκφραση σεξουαλικών ενστίκτων ή σεξουαλικών συναισθημάτων. Ο βιασμός είναι η διάθεση επιβολής. Γι' αυτό βλέπουμε ότι θύματα βιασμών δεν είναι μόνο μοντέλα, ή αυτό που θεωρείται αντικειμενικά όμορφα, θύματα βιασμού μπορεί να είναι οποιοδήποτε, και γυναίκα και άντρας, μεγάλος σε ηλικία, μικρός σε ηλικία. Ωστόσο, εκτός από το βιασμό, που είναι κάτι πολύ σοβαρό, ένα κορίτσι που κυκλοφορεί αργά το βράδυ με ρούχα που κοινωνικά θεωρούνται προκλητικά, μπορεί να δεχτεί και catcalling και πειράγματα και εσχρά λόγια να ακούσει, το οποίο επίσης παρεμβαίνει, αυτοί οι άνθρωποι παίρνουν μόνοι τους το δικαίωμα. Και λέγοντας μια τάκα σε μια νεαρή κοπέλα στο δρόμο, παρεμβαίνουν στο προσωπικό της χώρο, το οποίο είναι επίσης εξοργιστικό και μπορεί να συμβεί. Τι κάνουμε λοιπόν γι' αυτό?
Σε αυτή την περίπτωση,
αυτό που ακούμε πολύ συχνά και συζητιέται στα social media, μη μαθαίνετε τις κόρες σας να μίλετε στις κόρες ότι πρέπει να μάθουν πώς να μείνονται, μάθετε στους γιους σας πώς πρέπει αυτοί να συμπεριφέρονται. Αυτό είναι το πιο σημαντικό κομμάτι.
Βέβαια.
Αν εγώ που έχω ένα αγόρι του εξηγήσω από πολύ μικρή ηλικία και του ενσταλάξω μέσα του ότι αυτό δεν είναι σωστό, δεν σε κάνει περισσότερο άντρα, δεν δείχνει ότι είσαι περισσότερο μάγκας ούτε στους φίλους σου ούτε σε κανέναν άλλο, τότε δεν θα το κάνει, έτσι δεν είναι?
Προφανώς. Και αυτό είναι το εντυπωσιακό, γιατί εμείς οι μανάδες έχουμε ρόλο στο μεγάλωμα του γιου και εμείς οι ίδιες μανάδες το βιώσαμε ή το βιώνουμε σε οποιαδήποτε ηλικιακή φάση. Είναι όντως σημαντικό. Ναι, πρέπει να εκπαιδεύσουμε τα αγόρια, και ευτυχώς τα τελευταία χρόνια οι νεαροί άντρες, ενώ των 19, 20, 25 χρόνων, δείχνουν να έχουν ήδη αλλάξει νοοτροπία.
Ναι, συμφωνώ.
Που είναι πολύ ελπιδοφόρο. Θυμάμαι ένα σχόλιο μιας περίπου συνομιλικής μου γυναίκας, γύρω στα 50, η οποία ήθελε να μου πει ότι αυτό που λέμε έχει περάσει η μπογιά μου.
Ναι, επίσης είναι κάτι άλλο αυτό, ένα άλλο ενδιαφέρον.
Και μου είπε το εξής εκπληκτικό, το οποίο με προβλημάτισε. Ξέρεις, λέει, από πότε έχουν να μου κάνουν καμάκι στο δρόμο? Ναι. Το έλεγε με πίκρα. Ήταν το καμάκι στο δρόμο μια ένδειξη ότι είμαι ωραία γυναίκα, μετράω.
Εγώ δεν μπορώ να το συλλάβω αυτό. Δεν νομίζω ότι καμία γυναίκα απολαμβάνει την ατάκα στο δρόμο.
Πραγματικά.
Εγώ τουλάχιστον, δηλαδή, πάντα
που τις περισσότερες φορές δεν είναι και κομψό το σχόλιο.
Ναι, βέβαια.
Ας το πούμε έτσι. Πάντα σεξιστικό, πάντα.
Ναι.
Και όμως εκείνη της έλειπε. Ήταν μια ένδειξη ότι έχει γεράσει.
Ναι, καταλαβαίνω.
Σημερινή Πενιντάρα.
Οι πενιντάρες πλέον, είπαμε, είναι το νέο 40 ή το 50.
Αυτό είναι ελπιδοφόρο, ελπιδοφόρο. Οπότε γυρίζουμε ξανά και ξανά στην πατριαρχία. Ναι. Η ενδοοικογενειακή βία συμπεριλαμβανομένων των γυναικοκτονιών, διότι είναι μία διάσταση της ενδοοικογενειακής βίας. Είναι αποτέλεσμα της πατριαρχίας τελικά.
Σαφώς. Η γυναικοκτονία, που επίσης χρησιμοποιείται τελευταία πολύ συχνά σαν όρος, δεν είναι ο φόνος κάθε γυναίκας για οποιοδήποτε λόγο. Δεν είναι δηλαδή ότι τσακώνονται για περιουσιακές διαφορές, τη σκοτώνω, είναι γυναικοκτονία. Η γυναικοκτονία είναι ο φόνος που διαπράττεται συνήθως από ένα σύντροφο ή από κάποιον στο συγγενικό ή φιλικό περιβάλλον της γυναίκας, και γίνεται ακριβώς επειδή είναι γυναίκα. Για παράδειγμα, ο πατέρας που σκοτώνει την κόρη του διότι συνάπτει δεσμό με έναν αλλοδαπό και δεν συμφωνεί με αυτόν τον δεσμό.
Άλλο κεφάλαιο αυτό.
Ο σύντροφος που σκοτώνει την φίλη του ή τη σύζυγό του διότι θέλει να τον χωρίσει. Αυτοί οι άνθρωποι, ποιο είναι το κοινό τους χαρακτηριστικό αυτών των ανθρώπων? Έχασαν τον έλεγχο πάνω σε αυτήν τη γυναίκα, πάνω σε αυτόν τον άνθρωπο, η οποία θεωρούν ότι τους ανήκει. Από τη στιγμή λοιπόν που τους ανήκει, πρέπει να κάνει ό,τι τους λέει εκείνος. Αν δεν συμβαίνει αυτό, ή αν δουν ότι αυτή η γυναίκα πάει να φύγει από αυτούς ή από το δικό τους έλεγχο, τότε διαπράττει το φόνο. Αυτή λοιπόν είναι η γυναικοκτονία.
Αυτός είναι ο ορισμός της έννοιας που μπήκε, είναι η αλήθεια,
δεν
με
είναι
πολύ οδυνηρό τρόπο.
Ούτε η ζήλια, ούτε η υπερβολική αγάπη, ούτε ο έρωτας, τίποτα από όλα αυτά. Είναι η απώλεια του ελέγχου πάνω στη σύντροφό μου ή πάνω στην κόρη μου ή πάνω στη γυναίκα μου.
Η ενδοοικογενειακή βία και η γυναικοκτονία υπήρχε ανέκαθεν στο κοινωνικό σύνολο, είτε για έγκλημα τιμής, είτε ίσως παλαιότερα να είχε μεγαλύτερη συχνότητα. Τώρα έχει την έξαρση, παίρνει τέτοιες διαστάσεις, όχι γιατί δεν γινόταν στο παρελθόν, αλλά γιατί προφανώς τώρα πια μαθαίνουμε ότι είναι μια γυναικοκτονία και υπάρχει και από πίσω μια αλυσίδα αντιδράσεων από τα κοινωνικά δίκτυα, και ίσως είναι μια από τις περιπτώσεις που τα κοινωνικά δίκτυα λειτουργούν με θετικό πρόσημο στην κοινωνία.
Συμφωνώ, ναι. Νομίζω ότι παίρνει αυτές τις διαστάσεις σήμερα για δύο λόγους. Αφενός γιατί είμαστε κοινωνικά στο μετέχνιο, δηλαδή η κατακραυγή πλέον είναι μεγαλύτερη, γιατί δεν το θεωρούμε ότι είναι έγκλημα τιμής ή γιατί δεν θεωρούμε ότι είναι έγκλημα που προέρχεται από υπερβολική αγάπη ή από έρωτα ή από ζήλια. Καταλαβαίνουμε τι είναι σήμερα περισσότερο. Γι' αυτό υπάρχει και μεγαλύτερη κοινωνική κατακραυγή. Επίσης, ο νομοθέτης έχει κάνει βήματα ούτως ώστε να προστατεύσει περισσότερο αυτά τα θύματα. Και ένα τρίτο κομμάτι είναι τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, που έχουν φέρει επανάσταση βέβαια και στο κίνημα του φεμινισμού, που βλέπουμε ότι υπάρχουν μεγαλύτερες αντιδράσεις. Μπορεί να φτάνουν στο άλλο άκρο οι αντιδράσεις. Όμως αυτό είναι φυσιολογικό να συμβεί σε μια περίοδο όπου ένα κίνημα έρχεται να ισορροπήσει. Κάποια στιγμή θα ισορροπήσει στο σωστό σημείο.
Και η αντίδραση που συχνά βλέπω στα social media είναι η αλήθεια περισσότερο από τους άντρες, που λένε, η απάντησή τους είναι «μη μας τσουβαλιάζετε, δεν είμαστε όλοι το ίδιο».
Ναι, είναι το «not all men». Ναι, δεν ξέρουμε, για να μην τους τσουβαλιάζουμε, επειδή όντως δεν είναι όλοι το ίδιο, αλλά το πρόβλημα είναι ότι δεν ξέρουμε ποιοι δεν είναι το ίδιο.
Σωστά, δεν το γράφουν στο κούτελο.
Ναι. Οποιοδήποτε μπορεί να βρεθεί σε αυτή τη θέση.
Εν δυνάμει.
Ακριβώς.
Επειδή είναι ένα επιχείρημα που χρησιμοποιείται ως αντεπιχείρημα στην αντίδραση του γυναικείου κοινού ως επιτοπλίστων. Μετεχνιακό λοιπόν το χρονικό διάστημα στο οποίο βρισκόμαστε.
Εγώ θεωρώ, ναι.
Αισιοδοξούμε.
Εγώ,
θα αλλάξει.
Ναι, αισιοδοξώ πάρα πολύ. Το βλέπω στην καθημερινότητα ότι αλλάζει. Υπάρχει και μια μεγαλύτερη αλληλεγγύη κοινωνική. Δηλαδή ο κόσμος μιλάει περισσότερο στον δρόμο όταν βλέπει κάτι να συμβαίνει κακό. Δεν αλλάζει δρόμο. Και αυτό είναι πολύ καλό. Οπότε νομίζω και αυτό επηρεάζει. Το ότι θα δεις σε μια γυναίκα να συμπεριφέρονται λάθος στον δρόμο, θα παρέμβει κόσμος. Ναι, ναι. Θα το προσπαθήσει να την προστατεύσει. Και εμένα με συγκινεί αυτό και φυσικά αισιόδοξο.
Το έχουμε δει και στο αστυνομικό δελτίο. Mm-hmm. Ότι πολίτης καταγγέλει στην αστυνομία ότι πέρασε ένα ζευγάρι από μπροστά μου και τη χτυπούσε ή την έβριζε ή το
και
οτιδήποτε.
Και αυτό έγινε γιατί βγαίνουμε γιατί πρέπει να βγαίνουμε και να μιλάμε γι' αυτό. Και όσο περισσότερο μιλάμε και συζητάμε γι' αυτό, τόσο θα βελτιώνεται αυτή η κατάσταση. Θεωρώ βέβαια ότι εδώ που στην Κρήτη είναι λίγο πιο δύσκολο από την υπόλοιπη Ελλάδα, ακριβώς γιατί είναι πιο μικρή η κοινωνία και ακόμα ισχύουν στερεότυπα και οι άνθρωποι προσπαθούν να κρατάνε αυτό που θα λέγαμε παλιότερα τους τύπους. Δεν θέλουν δηλαδή να εκτεθούν κοινωνικά, επομένως θα είναι πιο δύσκολη λίγο η μετάβαση νομίζω για μας.
Ωστόσο θα επέλθει, θέλω να πιστεύω, κάποια στιγμή και εύχομαι να τη ζήσουμε και εμείς, δηλαδή να μην τη ζήσουν μόνο τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας, τη μετάβαση. Και τώρα στο πιο δύσκολο κομμάτι αυτής της κουβέντας, πώς μπορεί να προστατευτεί νομικά και συμβουλευτικά μια γυναίκα που πέφτει θύμα ενδοοικογενειακής βίας, εννοώ όλων των μορφών, όχι απλά να νιώθεις ότι κινδυνεύει η ζωή σου και ότι θα βρεθείς μαχαιρωμένη με μια σφαίρα στον κρόταφο. Βιώνεις μια κακοποίηση, λεκτική, σωματική, ένα κακοποιητικό περιβάλλον βρίσκεται γύρω σου. Πώς αντιδράς?
Το πιο σημαντικό, εγώ πάντα αυτό που λέω είναι ότι πρέπει να φύγουν από το κακοποιητικό περιβάλλον. Βέβαια είναι πάρα πολύ δύσκολο για μια γυναίκα να φύγει από ένα κακοποιητικό περιβάλλον. Δεν είναι για όλες το ίδιο εύκολο για διάφορους λόγους. Αν κινδυνεύει η ζωή, πρέπει κατευθείαν να πάει στην αστυνομία. Είναι το πρώτο και κυριότερο. Πρέπει να πάρει την αστυνομία να έρθει, πρέπει να πάει στην αστυνομία, πρέπει κάπως να προστατευτεί. Το δεύτερο είναι να ζητήσει βοήθεια ψυχολογική, ψυχιατρική και από το φιλικό της περιβάλλον, ούτως ώστε να νιώσει ασφαλής. Να φύγει δηλαδή από το χώρο στον οποίο μπορεί να πέσει θύμα κακοποίησης. Και το τρίτο φυσικά είναι να κινήσει τις νομικές διαδικασίες για να απομακρυνθεί και νομικά από αυτόν τον άνθρωπο. Είτε να κάνει ασφαλιστικά μέτρα, είτε να παντρεμένη να βγάλει διαζύγιο. Υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι που μπορεί να προστατευτεί.
Νομικά.
Ναι. Το θέμα είναι αυτό που. Να πούμε σε αυτό το σημείο ότι και στην αστυνομία εδώ πέρα, στο Ηράκλειο, λειτουργεί καινούριο τμήμα για την αντιμετώπιση τέτοιων περιστατικών, το οποίο είναι εξαιρετικό, απαρτίζεται από εξαιρετικούς αστυνομικούς, οι οποίοι βοηθάνε πραγματικά και το έχουμε δει και στην πράξη. Αυτό που είναι πολύ σημαντικό, όπως είπα, είναι να απευθυνθεί στην αστυνομία, αλλά για να φτάσει σε αυτό το σημείο, είναι πάρα πολύ δύσκολο να το πάρει απόφαση μια γυναίκα σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Και αυτό συμβαίνει είτε γιατί αισθάνεται αδύναμη, είτε γιατί αισθάνεται ότι δεν θα ξεφύγει ποτέ, ότι θα τη βρει, είτε γιατί αισθάνεται ότι δεν έχει την οικονομική δυνατότητα να το κάνει. Να ενημερώσουμε τον κόσμο ότι δεν χρειάζεται χρήματα ούτε για να πάει στην αστυνομία. Στη συνέχεια, για να προβεί σε νομικές διαδικασίες, μπορεί να απευθυνθεί στη νομική βοήθεια και να διοριστεί από το κράτος δικηγόρος ο οποίος θα την εκπροσωπεί. Και υπάρχουν και πάρα πολλοί ξενώνες οι οποίοι μπορούν να την φιλοξενήσουν χωρίς να γνωρίζει ο κακοποιητής που βρίσκεται και να είναι ασφαλής.
Οπότε το ζητούμενο είναι η ασφάλεια και η ενημέρωση και η καθοδήγηση στους δρόμους που μπορεί να ακολουθήσει.
Και να ζητήσει βοήθεια.
Αυτό. Ιδιαίτερα σημαντικό. Από την εμπειρία σας, κάποιος που είναι δράστης ενδοοικογενειακής βίας, έστω ότι τιμωρείται. Mm-hmm. Μπορεί να είναι υπότροπος. Συνήθως είναι υπότροπος.
Μπορεί να είναι υπότροπος, ναι. Γιατί αυτό που θα σκεφτούμε πρώτο, ο κανόνας είναι ότι κάποιος ο οποίος θεωρεί ότι μπορεί να χτυπάει, να κακοποιεί μια γυναίκα ή ένα παιδί, το κάνει για κάποιο λόγο. Επομένως θεωρεί ότι στο δικό του μυαλό είναι δικαιολογημένο αυτό που κάνει ή ότι κανείς δεν μπορεί να τον σταματήσει. Οπότε είναι πάρα πολύ πιθανό να το ξανακάνει. Υπάρχουν όμως και περιπτώσεις που δεν επαναλαμβάνουν τέτοιες πράξεις, είτε από το φόβο ότι θα μπουν στη φυλακή, είτε γιατί δεν τους δίνεται η δυνατότητα περαιτέρω.
Οπότε ενημερωνόμαστε, άντρες και γυναίκες, και για το νομικό πλαίσιο και για τις δυνατότητες βοήθειας που μας δίδονται και προσπαθούμε με σεβασμό ο ένας τον άλλο.
Σωστά.
Να συνυπάρξουμε όσο πιο αρμονικά και αγαπημένα μπορούμε. Μπορεί να ακούγεται λίγο αφελές ή λίγο ρομαντικό, αλλά στην ουσία αυτός δεν είναι ο σκοπός μας.
Έτσι ακριβώς, καθόλου αφελές.
Και με αυτά, με αυτή την ευχή της αρμονικής συνύπαρξης γυναικών και ανδρών, σας αποχαιρετώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μου, κυρία Βιδάκη, και συμβάλλετε κι εσείς σε αυτό το σημαντικό αφιέρωμα του Κρέταλα.
Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Να είστε καλά.
Γεια σας.